Nu, ko tad mēs vēl varam izdomāt? Pa zināt, visu šito esam izrunājuši, pa cilvēku. Oh, un mēs pa cilvēku esam arī izrunājuši. Ja godīgi, tad es nemaz nezināju, cik es tavu šodien tikšu, neko es beigšu. Pati man tā doma. Es zinu, kas man jāstāst. Bet skatos pēc acīm visām, tad es vārds vēl mēs tikai tagad redzu. Baigi labiet. Cilvēks ir garīga, dzīva, būtne. Trīs vārdi. Tas ir cilvēks. Un ja viņš tāds ir, tad viņam fiziku māca. Viņš pats mācās fiziku, matemātiku. Bet viņš ir cilvēks. Garīga, dzīva, būtne. Tas, ka viņi ir dzīva būtne, tas nozīmē, ka ir vielu aprita, viņš ēd dzer un elpo. Otrs ir informācijas aprita. Cilvēkam ir divi veidi informācijas aprits. Pirmā ir ģenētiskā, un otrā ir sociālā. Viena ir ģenētiskā, ir vienkārši, nu, tas ir ģenētika, ka no cilvēka cilvēks iznāk un tā. Un, ja tur tagad iejauksies iekšā ar īpašiem, kā saka, tur ģenētika visu, un tur kaut ko sajauks, nu, tad būs dīvaini, ka cilvēkam zirgs piedzimis vai ne, un tā tālāk. Es, protams, šausmīgi pateicu. Sociālā informācijas aprite, lūk, tā ir šī te. Un cilvēks no dzīvnieku pasaules iznāca ārā tad, kad šinī informācijas apritē parādījās vārdiskā saziņa. Vārdiskā saziņa. Runātā, pēc tam rakstītā. Dzīvnieki arī saziņas. Bet cilvēkam ir specifiskā vārdiskā saziņa, un tāpēc, lai dzīvo valodniecība, šī tradicionālā valodniecība, vārdiskā valodniecība. Jo valodniecība ir, es sakļūdējis, tāpat ķermeņa valoda un vispārējais. Lūk, kas tur iznāk. Tā. Tas nu par to cilvēku dzīvību. Garīgums, es nevaru sīkumos iet, es tik pasaka ātri pašu galvumā. Gars ir cilvēku nervu sistēmā iemiesot informāciju. Kāda ir senā gara izpratne? Kaut kas mistiski. Bet tāds redz, ka senie cilvēki bija tikai mākslinieciskā tipa cilvēku pamatā. Viņi tā juta tikai. Bet jā, ar prātu pieiet. Un meklē zinātniski, jo tas ir zinātniskums. Prāts zinātniskums. Meklēsim zinātnisku atbildi. Kas ir kas? Nu, ko tad mēs te varam atbildēt? Garīgums ir informacionālie procesi cilvēku nervu sistēmā. Tā ir viņa garīgā darbība. Tur ir apziņas līmenis, zemapziņas līmenis, tur ir daudz, kas nezināms, neizprasts. Bet tas nav dators. Dators arī maļa informācija. Nu, tāpēc jau mums viņa dators palīdz cilvēkam no informacionālā tādā visā darbībā. Bet cilvēkā tas ir garīgums. Dzīvniekiem nevajag runāt par gariem. Un, zini, un tā mistika ir tā, ka gari lidinās kaut čučču. Stop, kas lidinās? Manas domas pie jums tagad lidinās ar skaņas starpniecību vispārējais. Nu, mans gars uz jums iet. Mums ir garīgā kopība šeit. Lūk, kas ir? Mistika? Nekāda. Senos laikos tā ir visa turējās uz tas garīgums. Un tas gars senos laikos bija tikai mākslinieciskā iespratnē. Tēls. Un dižākā doma, kāda senatnē ir bijusi, un šodien arī līdz ar to ir, jo mēs jau saglabājam visu to, kas ir bijis no seniem laikiem. Mēs ejam tālāk tikai, bet pamats jau ir vienmēr tāds. Kāda bija dižākā doma? Andropovs piedāvā tikai savu variantu. Dievs. Tā ir doma. Kur Dievs ir? Var kaut ko pie Dieviņa aiziet? Ei, zinat ko, ejiet pie velna, man jūs esat apnikušas. Jūs sakat, nu labprāt, Andropovs. Bet kur lai es eju? Kur viņš ir? Pirmā brīdī pat neprot, kas viņš redzi, bet kur? Varbūt vēl, zini, vai ginsat, aiziet pie vēl. Nu, nevar aiziet tur, pie tā, kā nav šajā materiālajā pasaulē. Bet doma tad ir pa vēl, nu ko? Es pa vēl nemanāju speciāli, tāpēc, ka vēlns un sātāns tos nevajag jaukt. Sātāns ir nelabais sliktais, vēlns ir jauts puika, piegāž pocis. Tur akmeņi viņam nesā pa naktīm krīt ārā, ezari tur ir radīti vīdieni. Un Dievs ir diža labā iemiesojums doma un arī par radītāju. Kas radīja pasauli? Nezinu. Nu ir tā doma, ka ja es esmu radījis kaut ko, ja es zinu, ka tēvs māti mani ir radījuši. Paklo, bet kas tad tu pasauli radīji ko? Nu laikam ar tā, ka tēvs būtu bijis tā radītājs, ne? Pēc, nu tā, nu tā kā cilvēks doma. Tagad mēs tā varam izanalizēt. Senais cilvēks apmēram tā domā, viņš tā nekad nerunāja. Tāda vārda vispār nebija, un vispār vārda valoda nebija attīstīta, zināt nebija attīstīta. Man Dievs, Dievs, Dievs un pilnīgi pareizi. Tā ir vēsturiskā attīstība. Un Dievam arī šodien ir cienījama vieta. Ik viens ārsts, kas ir, es nevaru tev vairāk palīdzēt. Ne man ir instrumenti, ne man ir zināšana, es nevaru tev palīdzēt. Es nezinu, ko lai tur dara. Nu, tad viņš saka, nu, varbūt aizēja pie tantiņas kaut kur, pie tādas dziednieces varbūt. Tur sākās ļoti sarežģītas lietas, ja ir nopietni, tad tiešām brīnumi notiek ar brīnumu. Nu, kaut ko izdara, palīdz tiešām. Bet zināt, nu, tur saka, ne. Nu, tas saka, tas ir Dieva rokā. Un bez vēl cieņa pret nezināmo, nepazīstamo, neizprasto. Un es domāju, ka viens sev cienošs fizics, tā ka viņš skolā māca fiziku un vispār nodarbojas ar fiziku, viņam ir bez vēl cieņas pilna attieksme pret reliģisko ticību, pret domu par Dievu. Bet ja tev, mīļāt, automašīna apstājās te kaut kur, tad paskaties, kāds ir cēlonis. Ja tu būtu, cik tur gadsimts atpakaļ, tu lūgtu Dievu, lai to LS mašīnu atkal iedarbinātu, ja? Jo, zināt, pa vēl iestādījumu sauc tur visi tās faika mašīnas un tā tālāk sabavri. Nevajag Dievu zaimot, nevajag Dievu ielūgt cilvēku lietās. Paskaties, benzīna bāki tukša. Brauc uz benzīntanku, uzpildi mašīnu un liec Dievam mieru. Bet ja tiešām kaut kur, nu, kaut kas ir tāds, kur, nu, ne benzīns viņu nekas, Es esmu jautājis cilvēkiem, kas ir Siberijā aizdzīvojuši, vai ne, nu, tās paudzes. Kādreiz viņi nepatīk, to daudz runāt, bieži saka, ziniet, mēs lūdzām Dievu. Jā. Un tā ir pašiedvesma, viss šī te sevis psiholoģiskā saturēšana. Dievu lūdzot. Tā viņi izglābj, iznes. Arī miesa. Un te nu ir tā. Ar vārdu var nogalināt, ar vārdu var izvērstēt. Ar domām, sliktām domām cilvēks kļūst slims, fiziski slims. Ar labām domām, bet deniņ, nu, viņam arī, kā saka, tas rumps vispārējais sāk strādāt labāk. Nu, tā rumps pateicis, nu, viss tā fizroti. Miesa un gars ir vienoti savā starpā. Un cilvēks vēl viena otra definīcija ir, cilvēks ir miesa un gars. Miesa ir miesa un gars ir gars. Ko skolotājs dar skolā? Viņš kopi garīgu. Viņš garu. Un mētēns mīļās jūs dosiet dzīvību savam mīļajam maziņājam, jā? Ja? Izlemsiet, ar kur savu, ar mīļāko puisi. Draugi jums būs puiši daudz. No briesmīgi daudz nebūs tā dzīvē. Ne? Bet no viņiem paskatāties, kurš būs vislabākais tēvs jūs kopīgajiem bērnam. Nu, ar to tad arī būs bērniņš, vai ne? Un viss būs visideālākā kārtībā. Un viņš fiziski vispirms rodās. Un pēc tam viņš ir jāapgaro. Tad, kad viņš ir piedzims. Tad viņš sāk runāt... Viņam dodēs, protams, lai viņš augun attīstās, bet viss tas garīgais ar viņu arī notiek. Un ja bērniņš piedzimst kā kunkulītis, un viņš netiek apgarots, 5 gados viņš jau ir mauglis. Viņš neprot runāt, staigāt, starp citu arī staigāt, ne? Jūs redzēt, šī tās pļāpāšanas pie kā veda. Es staigāju augšā pa kalnu galiem, bet visu laiku man kājas ir pa zemes virsu. Te pa bērniem runa, te pa seksu runa, te pa dzeršana runa, nu par to aktuālo, ko kas mūsu dzīvē pašlaik ir pirms vēlēšanā. Un tā fizika tepat vienmēr staigā. Un nu pat mums ir jābeidz. Tātad, un pabeigsim ar to definīciju tā, lai mums visi plāns izpildīts. Fundamentāla zinātniska teorija par kustību, bet kas tad kustas? Nu, jūs jau, jā. Jā, nu tieši tā mētenes mīlēs. Te jau tā ir. Paldies, tā ir man lielāka atzinība. Es jūs esmu vadājis par šiem te domu džungļiem, bet jūs esat uztvēruši vadību. Un uzreiz jūtat, nu, kur nākamais solis. Kolosāli, paldies, mētenes. Pavilk neesmu strādājis. Materiālās pasaules ķermeņu kustība. Maza pazīt. Ir divas pasaules. Un pirms šķiršanās šodien es jūs bagātināšu vēl ar vienu domu. Tādu labu domu, es domāju, ka tas jūs tā arī cels. Atkal labu jušanu radīs, un jūs atkal būsit nākam ceturtdien klāt. Ir divas pasaules. Redziet, tur pasaule augšā, es to vārdu lietoju, te jau viņš ir. Pasaule. Pasaule ir daudzveidīga parādība kopums. Anniņ, vai tu esi pasaules sastāvdaļa? Vai tu esi lieta pasaulē? Fuj, es esmu Anniņ. Labi, liestās emocijas malā, ka tu pauļ. Mēs visi esam parādības šai pasaulē. Ja tā padomā, jūs piekrītat, nu jūs noteikti piekrītat. Tu esi parādība kolosāli. Skolā ir baigi interesanti. Bērni tā kā pajautā tā tieši, kā es jums tagad izdarīju. Un viņš sāk domāt, un tad dažreiz saka, ne, es prastā, vai es esmu parādība? Ei, tu sazini. Tad es izeju ārā un nāku iekšā. Es parādos. O jā, skolotāji, jūs esat parādība, tāpēc, ka jūs parādījāties. Saprot, es izeju, kā doma rodas. Pēc tā, protams, uz visu mūžu viņa atcerās, ka gan katrs pats, gan vispārēji ir parādības. Jūs redziet, kā sadāja filozofiju kopā ar elementārām lietām. Un piedodiet, tās ir sarunas ar bērniem, ar maziem bērniem pat. Tikai nestāstat viņam šitādu, tur nezīmēja trapecus un šitos viss. Šīs te struktūras doma, tās nav vēl bērna stiprā puse. Viņa prātiņš, viņam vēl dominēja jūtas. Un ja bērnam neizkop jūtu pasauli, tad tam prātam nav tā apakšas, ko to prāts pēc tam pielikt klāt. Trakie vecāki kaut kur trīsgadīgam vecam bērnam jau mācis mākslīgi kaut ko tur, kaut kāds briesmīgs gudrības, jau integrāla rēķins vai ne, Nu, jūs viņu pārspīlēt, bet arī visā dullum, kā vecā grib tur bērnu pataisīt ģeniāli, īstenībā sabendēvī. Nu, tas tā. Divas pasaules. Nu, kur tad viņas ir? Nu, tad ir šī te noslēguma bilde. Te ir cilvēks, tā ir viņa galva. Šeit apkārt ir sajūtamā pasaule. Sajūtamā pasaule. Nu, jūs jau tagad zināt, man kļūst ar katru brīdi vieglāk jau runāt. Pa sajūtām izrunājām. Nu, ja es varu izmantot to, ko es jums pateikšu. Un tā mēs pamazām redzēt. Un tā fizika man, tad jau redzēs, paši jūs redzēsiet. Tā fizika, man liekas, beigās būs tik vienkārši. Un saprotam. Bet nu, to redzēsim. Man tā liekas, ka tā būs. Bet, nu, es varu kļūdīties. Es jau neesmu nekāds viszins. Šī ir domu ierosināšana. Domu ierosa, es teikšu, šīs ierosa. Acis ausis āda. Kas tur rodās? Domas. Nu, tas garīgā darbība, redziet, tie ir sinonīmi tur. Garīgā darbība ir domāšana, nu, viss tas, kas notiek šeit. Tā ir. Un galvā mums ir domu pasaule. Nu, es atkal žargonās ar galvā. Bet, nu, jūs sapratāt. Domu pasaule. Cik jums ir māmiņas? Nu, interesi jau zin. Nezin? Nerunājām. Labi. Uj, Lauriņa aizgāja, ja? Tā, kur Līga ir. Ā, Līgiņa tur ir. Līgiņa, cik tev ir māmiņas? Pareiz atbilde, bet nepilnīga. Tūlīt tu kļūsi bagāta. Ne naudā. Tev ir divas māmiņas. Es taču teicu vārdu māmiņa. Kā tu vispār saprati, ko ir? Tāpēc, ka tev ir doma. Par ko? Par savu māmiņu. Par savu. Cik tev ir māmiņas? Divas. Viena ir sajūtamā māmiņa. Man ejā ies Milškalniņa, es viņu vairs nevaru redzēt, dzirdēt, sataustīt. Es aizēju pie viņas tur, tās ir jūtas. Bet jums ir māmiņas un divas. Viena ir sajūtamajā pasaulē. Pieturiet kā fizikā. Ir tā materiālā pasaule, kur visu jūt var sataustīt ar instrumentiem, dzirdīju visādi. Un ir otra pasaule, doma pasaule. Un katrai lietai, katrai parādībai pareizkotā, atbilst parādība, šeit domās. Bet mēs ar to runājam mūsu tikšanās sākumā. Tas ir tas modelis. Te ir tas oriģināls, tā ir oriģinālā mamma. Un šī ir doma māmiņa. Es esmu tāds, jūs redzat savu māmiņu? Nu, bišķiņ tā, pastrādāt ar sevi. Nu, visiem cilvēkiem jums, nu, arī, jums ir iekšējā redze. Ir redze satmiņa, ir. Nu, redzat māmiņu, redzat, nu, ne pat neredzat. Jūs pat redzat, kā viņi, kā jums runājas, jūs dzirdat viņas balsi. Mistika? Tas nav nekāda mistika. Tas, protams, nav, tas nav digitālais video ieraksts. Bet tā vai citādi, mūsu nervu sistēmā, mūsu apziņā fiksēs tas, kas man nāk caur acīm ausīm ād iekšā. Un tas ir tā apziņas, tas viss, ko mēs runājam. Un māmiņa mums ir kā modelis, māmiņa kā atmiņas, viss kas tāds. Mums ir divas māmiņas, jūs esat bagātas, mīļās mētenes šodien. Aiziet ārā, pasveicinu savu māmiņu mājās, kam ir tālāk kaut kur pazunāt, pasakāt, māmiņiet mīļā labā, cik jauki. Tu būsi mūžīgi mūžos ar mani. Tev es vairs nebūs fiziski, bet manī tu būsi, kamēr es pats būšu. Parīdzkot, kamēr, nu, kā saka, man tiek barotas smadzenes, kamēr cilvēks ir dzīves. Un dzīves viņš ir tik ilgi, kamēr viss tās aprits, tur pār vielu aprits un informācijas aprits. Un tagad tie visi mehanismi nodeluši, nu ko, nu cilvēks tad ir pagalām, un cilvēks ir vienreizējais lietošanas, nav jau tā. Pēc tam nāk atkal jauns cilvēks. Un tāpēc ir visi instinkti, visi daba ir iekārtota tā, ka nu, tas viss pats pa sevi uzturās. Un ja tu vēl saproti prātu, nu tad tu var piepalīdzēt tā, nu ar prātu dzīvot. Un dzīvot ar galvu un ar sirdi, ar vārdu sirds saprotošo jūtu pasauli. Seniet cilvēks sacīja sirdsapziņa. A, kas ir sirdsapziņa? Kur mīt sirdsapziņa? Nu, īstenībā tā sirdsapziņa, ja tur pat arī nervu sistēmā vien ir. Bet kaut kā tie interesantas vārds ir ienācis. Sirdsapziņa. Vai tad tev nav sirds? Bezsirdīgs cilvēks tāds. Nu, tā saka. Nu, kaut kā tā ir iegājies. Jo pa sirds nozīmību to laikam jau senie cilvēki zināja, ka tur ir traki visās, tur ir ekskūcijas bieži, ka sirds izrau laukā un tā tālāk. Un tev nav sirds. Bet šodien mēs zinām, ka mums ir sirds kā pumps, kas pumpē asins. Un mums ir otra sirds. Tā ir tā sirds, kas kalpo jūtā. Mums ir gars, mums ir garīgums, reliģiskā nozīmē. Tā ir ticība Dievam. Kam tu ticēsi, ja? Nu, kaut kam tā jātic ir. Bet kam mēs vēl ticam? Es nezinu, man ir kaut kas ticība, ka tādī kamerā tur būs tīri labs ieraksts šodien. Es tā ticu tai kamerai. Es ticu. Es ticu tramvajam, ka viņš atnāks un ka viņš man aizvedīs, nu, tur, ko viņš brauc parasti. Inženieris, viņš projektē tiltu. Viņš tic, ka tas tilts nesagāzīsies. Viņš tic tām formulām. Paldies, mīļiem matemātiķiem, jūs izdomāju, ka ir tādas formulas, jūs izdomāju, ka ir A plus B, C. Viņš tic tam. Jūs redziet, vārds ticība ir daudz, daudz plašāks nekā senais cilvēks, ko uztvēru un zināja. Un fiziķis neticīgs, ja viņš neticēs cilvēka prātam, jo prāts ir radījis fiziku, tad būs traki. Un tāpēc, doma pasauli, doma pasauli, sajūtamā pasauli, sajūtamā pasauli. Un ja viņas jauc, un bieži vien jauc, bet ja viņas jauc, nu tā ļoti, ļoti, tad tā ir šizofrēnija. Normāls cilvēks, sapcīt, zemapziņas mehānismi mums tā nemanā, mēs nemaz nejūtām, ka mēs tā tiekam visu laiku balansēt, regulēt, miegā ar, teiksim, visu pūls, visu, zemapziņa, visu to regulē. Apziņa, tā ir tiešām apziņa, bet, nu, tā cilvēka attīstība ir tāda, ka mums tā apzinātā dzīve ir, redziet, un tā matemātika jau gan pieder apzinātai daļai, un tā fizika arī. Un tad mēs te nākam kopā un to apzināto daļu attīstam. Vai ne tas tā? Nu, lūk, nu, materiālās pasaules, par ķermeņiem mēs norunājām, un tagad arī, domāju, ka vēl es noslēgumu par to fiziku. Kur ir fizika? Fizika ir galvā. Vai tāpā ir fizika? Un tas ir tās četcerīgs jautājums, bet tas jautājums ir tik četcerīgs, ka būtiski, ko bieži vien cilvēki arī, ziet, es jūs jau visu tās ievērtu pie tās atbildes, bet es dažreiz tās jautājās savā mūžā daudziem, nu, nu, paskat, kas ir fizika? Kur viņi ir? Palūk, paskatāties, kur ir fizika? Man nekās jūs uzreiz atbildēs, tagad pareizi, tur fizikas nav. Bet kas tur ir? Tur ir fizikālās parādības. Un viņas atveidojas šeit, un fizika rodas galvā. Paldies arī matemātikai, jo tie paņēmieni, kā aprakstītās parādības atveidot, tur bez matemātikas fizika neko nevar izdarīt. Nu, mūsdienīgā fizika. Kaut kur Aristotelim jau arī šis tas kaut kas, ja viņš tā jau nebija. Matemātika jau tādī laikā arī bija, bet nu nebija diferenciāla rēķina vēl. Integrālā rēķina. Fizika ir galvā. Un ja viņa ir galvā, kur tad viņa vēl var būt? Galvas ārējos paplašinājumos. Jo domas no galvas var izrakstīt. Ārā un ierunāt magnetofonos, izrakstīt rakstos, to sendēju, ko darīja, un cilvēks iemācījās rakstīt rakstību. Tā varētu datoru palīdzību vai deriņas, es šausmīšu lecenas vēl uz priekšu, bet. Un tagad es jums saldā ēdienā parādu fiziku, kur ir fizika. Fizikālās parādības ir tur ārā. Reku, mākoņi kustas, esku tramvajs kustas, andraunkulis kustas, andraunkulis roka kustina. Kustas. Ja esot tāda elektroni izdomāti tur ir, nu viņi ar kustoties, nu lai viņi kustas, protams, droši vien kā kustas. Kā tu netiesies elektronam, ja ir elektroniskā rūpniecība? Lai būtu. Kur ir fizika? Fizika ir reku. Kas ir? Cilvēki. Nevis, šīnī gadījumā autori ir divi. Bet tā ir cilvēces pieredze sakopot. Šie divi cilvēki ir uzrakstījuši grāmatu fizika. Kas ir grāmatā? Domas. Par ko? Par fizikālām parādībām. Kas ir fizikālās parādības? Materiālās pasaules ķermeņa kustība. Mīļie draugi, es tā nu kaut kā savēl kopā, un tā jūta, ka man liekas, nu mēs esam izrunājuši pašu būtiskāko. Un te viņi ir tā fizika. Tās domas. Te viņas ir. Šīs manas domas, ko es izrunāju šodien, es viņas ierakstīju digitālajā, diktafonijā. Mums ir būs arī video ieraksts lekcijas. Kas tur ir iekšā? Domas! Nu, jā, nu, ķīri formāli arī. Tu man ģīmu un es savu balsu atpazīšu, vai ne? Bet galvenais ir domas, kas tur ir gājušas, vai ne? Un pie tām domām var atgriezties. Nu, redziet, un tas ir uzrakts angļu valodā. Nu, negribat angliski ņemiet, bet šīs divas grāmatas, tās ir svaigas, nu, tā drusiņa vecāka, to es atveru no Zviedrijas, kaut ko tie nav Zviedra autori. Os nav fizika. Jūs ar krievu lūdzu vēl bišķiņ bum-bum varat runāt, zināt. Kā kurš lūdzu, mēs kas, mīļie draugi, nu, mēģinat šo valodu neaizmirst, nepazaudēt, nu, vispār jūs kādreiz viņi bijusi. Tad arī diezgan traki, kad var iziet visas skolas un vispār krievu lūdzu nezināt. Nu, dzīvot šeit, kur ļoti daudz cilvēku runā krievisku, otrkārt, te pati blakus krievi ir liela zeme, vai ne, un tā tālāk. Arī gozīm gudriem cilvēkiem un šo valodu, nu, redziet, mums jau kā padomu cilvēkiem tā bija pirmā svešvaloda. Es no otrās klases viņu mācījos. Šito es mācījos no piektās klases. Bet šodien attieksme pret krievu lodu nav īsti laba atkal. Nu, daudz kas nav labs. Viss esam apjukuši, nu, tik visi tagad atkal davai uz rietumiem un tikai angliski. Nu, tas ir bišķi vienpusīgi. Tās ir fizikas grāmatas, divi tomi. Nu, te ir fizika. Tā ir fizika. Ļoti laba fizika, interesanta fizika. Tagad nu, labi uzrakstīt mūsdienī. Un kas šeit ir? Šeit ir liela vārdmaisiņš. Kas tas ir? Tas ir ķermenis. Rekāniši kustas svārsts uz augšu uz lēvē, ne? Palaiž vaļā, viņš krīt uz leju. Tā ir fizika. Ķermenis kusts. Kusts. Kas tur tenī ķermenī ir iekšējā vide? Iekšējā vide ir grāmatas. Lielvārds. Lielvārds. Lielvārds ir fiziķa firma. Aivars Gribusts ir mūsu cienīmais fiziķis. Un viņš nodarbojas ar šo grāmatu veidošanu skolām. Fizika 11. Klasē. Fizika 12. Fizika 10. Klasē. Ārkārtīgi cienījums man kolēģis Edvins Šilters izveidojas ir kolosāli materiāli. Tikai tas jau nu, gluži nav viss no galvas jāiemācās. Gad. Tas ir materiāls. Tā ir fizika šeit. Fizikālo parādību šeit vairs nav. Kur ir fizikālā parādība? Redzi, te apkārt visur. Fizikālās parādības ir tur, oriģinālā realitātē. Šeit. Kur ir modeļi, kur ir teorijas, grāmatās. Un noslēgumā. Var mācīties fiziku no šejienes uz leju. Paņem grāmatas. Nu, tad ir jāņem grāmatas. Nu, bet ja ir tikai grāmatas, un tad ir tā. Tad ir bezmaz kā bībelē. Bībelē ir tad jātic, vai ne? Un senie cilvēki bībelē ticēja. Un tic vēl joprojām. Bet bībele visu ir rakstījuši cilvēki. Tātad nedrīkst aizviest šo te pirmo posmu, šo pacelšanos no prakses, no reālās ikdienas, no sarežģītības uz vienkāršības teoriju, tālāk tas viss var tikt fiksēt šeit, un tālāk tiek izmantots dzīvē. Un man liekas, ka zināmā tādā salikumā, cik mums laiks ten devs bija un tā tālāk, es jums paspēju izstāstīt vienā noteiktā variantā, kas tā tāda un kāpēc fizika. Nebija viegli. Bija grūti, informācija daudz, vienīgais tas, ka viņa varbūt bija tāda neparasta un tādā ziņā interesanta, bet ļoti piesātināts stāstījums, ļoti piesātināts. Nu tad domājiet visu šo semestri, domājiet līdz nākamai reizītei, domājiet tālāk visā dzīvē, kas tā riebīgā fizika ir, kāpēc viņa ir riebīga, un varbūt, ka viņa nemaz nav riebīga, ka viņa ir ļoti interesanta un svarīga cilvēka dzīvē. Lai jums labi klājās, tiekamies pēc nedēļas.